Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliyen Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Garaşçylyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasyna güderan aýlamaga çalyşýan ýöneköy türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görküdülýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşçylyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagaryňdan nam nyşany ýok. Kimi görseň gaýygamda bergide. Kime duysan pikir hiyali dasar yurtta, iş görlögünü.
Deyip Mar vilayetinin paytavtında bayramın barışını sinayan bir yerli çeşme Azatlyk radiosunun havarçısını gurrun verdi. Yönü devlet televizyonyetinde hamalı yokuru ruh velentlikte belenilyen bayramçılık davaraları, aydım sağlı çıkışlar, güler yüzlü adamlar, hem de tans ediyen yigitler ve gıyılar görkudiler. Güzeran aladalarına gümra olan bir polisi işgara aydım sağlı davaralara uzaktan sinedip bizde dine aydım sağ deyip anonim şartlarda Azatlyk radiosunun havarçısını gurrun veriyer. Yönü dine önü, dine önü deyip gıygıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağda bat verenin bilen adamların durmuş şertleri kovulunmayar. Nananaydan nan olmaz deyip marılı polisi işgara ediyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar vilayatyna ilatyň garaşçylyk bayramyny belleşine fin ettiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri bayramçylygyň öňe tyrasyny we ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyny döwlet salgyt gurulunyň işgärleri bilen bileleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly uloglary şol sanly taksileri we ýük uloglaryny awlaýar. Ýatda Türkmenistany 1 sentýabr 30 sentýabr aralygyny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk geçirilýär. 26 sentýabrda Mar vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň hem-de döwlet salgyt gurulunyň işgärleriniň ygtyýarnamasy täzirçilik uloglaryna garşy geçiren reýdlerine şaýat bolan birnäçe sürüji giň ýaran işsizlik sebäpli ulugda adam gatnatmagyň öýleri üçin ýeketäk girdiji çeşmesine öwrülendigini aýdýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücülerinin käbirleri özlerinin kredi etmeýänliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündüren müşterilerini öz tanışları hökmüne tanıştırmaga çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri sürücüni ulagdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürücüniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny soraýar. Taksi diýip mündüňizmi diýip olar müşterilerden sürücüniň taýyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Mar vilayatynyň paýtagtyna garaşçylyk bayramy öňe sürüşine geçirilen giň gerimli reýdleriň dowamyny polisiýa işgärleri we salgyt gurulukçylary hususy taksileri ygtyýarnamasyz ýüklüklerini hem-de hatda gapdaly türkeli motosiklere çelin şana aldylar.
Bazaryň goýundaky ýük uloglaryny, çem gelen ýeňil awto uloglary, hatda gapdaly türkeginde garpyz daşyan motosiklere çelini jerime ýazdylar.
Deyip bazarın töwregine geçirilen reýdleri şaýat bolan bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adam gatnadýan hususy awto uloglarynyň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük uloglarynyň eýeleri özleriniň güderan şertleriniň agyrlaşanyny, şol bir wagtda ygtyýarnama almagyň hem kynyny aýdýarlar.
İş ýok, kredi etmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli?
Deyip bir hususy awto ulag ýa-da saýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz hususy awto ulagyny taksiçilik bilen meşgullanyp gazanjy edýän bir sürüje näme üçin ygtyýarnama alyp adam gatnatmaýanlygy ýa-da döwlet taksilerini işe durmaýanlygy barasyny soraq bilen ýüzlendi.
Döwlet salgyt gurulugy ýylda 3-4 gezek reýd geçirip jerime ýazýar. Emma salgyt tülep kanuni esasda kire etmäge ihtiýarnamy, möhürli ruhsatnamy bermeýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Mara vilayatynyň ulug-ulugymyndan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä döwlet taksilerini sürüjleri her gün döwlete 160 manat tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Şeýlede bu ulugluryň sürüjilerine günnelik 20 litr möçberini ýeňillikli benzin berilýär. Ýöne onuň sözlerine görä soňky wagtlarda şäherde taksi çağıryan adam azalýar. Ýylat köplenç köpçülük transportuna gatnamagy saýlanmalýar. Galiberde ygtyýarnamasyz hususy taksi ulugluryň köp bolmagy hem döwlet taksilerini müşterilerini täsir edýär. Üstüne döwlet taksi karhanalaryny işe durmak üçin para sorulýar. Ýöne sewitdäki bayramçylyk howatyna syn edýän habarçylarymyza görä adam gatnadyp ekrenje edýän hususy awto ulugluryň iýeleri häkimetleriň ýeketäk nyşanasy däl. Bayramçylygyň öňüňe süýrüsini yerli polisiýa edaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we el serýan uly ýaşy adamlary hemde çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öň ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal iýelerine iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gürrüň berýär. Olar bazar sowulandan soň zewil çeleklerini dörüp zerzewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı oğul tapan tuponlarını kimdir birinin derdine yaracak gavun garpız paçaklarını mal iyimi hükmüne satlığa çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Azatlık radyosunun havarçası başka da ençeme çağaların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkyanlıklarına yarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamam Amanyança öýsüzlörüň hemde serhoşlaryň wagtlaryň gabaw hanasyny saklanylmagyndan howatir edýänliklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjy keçijik elleri bilen zirzibilleri döreýän çağalaryň arasyny keselçiligi usuryan körpeleri de duş gelinýänligini gurrun berýär.
Biziň ýurdumyzda iň uly aýlyk adamyň saglygy diýýärler. Biz ýaly garyp sarkawlasa Döwletimiz garyba tölöksüz derman bermeýär. Garyp gatlyk keselhanalarda döwletiň hasabyny tölöksüz bejergi alyp bilmeýär.
Diýip Marly beýlik bir ýaşaýjy agyr şertlerden şikayet etdi. Marynyň bazarlarynyň birine habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir atal ogul özleriniň ýurtda kömegi mätäş çağalar üçin açylan hayır sahawat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu hayır sahawat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağalar üçin hayır sahawat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäç ençimi hojalyk Sırkoglan çağalar va. Olaryň ýeke biri hayır sahawatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atal ogul Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Gaýtan biz ýaly garyp hojalyklaryň üstüne polisiýany köşkürýärler diýip ýalňyz ata sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejesi ýa-da kakary türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary. Hosarlarının biri aradan çıkan maskalların yetim kalan çağları ya da olar eklen çözlüğünü dasarı yurtlara gidip hocalığını pul uğradıp bilmeyen adamların çağları. Hatta enesi ve atası yanlarına olsa hem işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskalların çağları. Sular yali yağdayı kıyın hocalıklara kolluğu verak. Biz bunları heder tutsak edip sonra yine göyversek bağırır. Bular ertir dilekçiligi betetmeýärler.
Diýip polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizde bolsa diňe aýdym saz, şatlyk şuwulanyp bayramçylygyň öňe tirasyna güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligine gatnaşýan işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ykdysat kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi bayramçylyk tabaralaryna şatlanýan adamlary, tans edýän ýigitler we gyzlar hemde aýdym saz şuwulanyklaryny görkezýär. Ýylatyň hor homsa durmuş şertlerini asla agzamaýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk gyçylygy ýene güýçlenýär. Tomus aýlarynda dörän çörek we un ýetmezçiligine soňky hepdelerde tawuk etiniň we ýumurtkasynyň adalmagy goşuldy. Azatlyň habarçylary Aşgabatda şu günler bu azyk karetleriniň satylan wagtynda adam başyna çäkli möçberde berilýändigini aýdýarlar. Şu günler paýtagtda ýumurtkany we tawuk butlaryny satyn almak üçin birnäçe sagatlap nowata durmaly bolýar. Esli wagtlap garaşan alyjylara Adatlygyň çäkli möçberi satylýar. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26-njy sentýabrda berilen maglumatyna görä, bir adama diňe 10 ýumurtka we 3 tany tawuk buda satylýar. Bu haritler devlet dukanlarında subsidiyelenen bahadan satılıyor. Bu önümler un, çörek, ötümlük yağı ve şeker bilen birlikte köpçülük tarafından en köp satın alınıyor. Devlet dukanlarında bu azık önümlerinin şu anki bahası tok buğdu 1 kilogramı 16 manat, yumurtka 10 tanesi 5 manat, şeker 1 kilogramı 7 manat ve un 1 kilogramı 1 manattan satılıyor. Yumurtka gıtçılığı bazarlarda da şu ayın başında güçlendi. Habarçılar tecirçilik nırhından yumurtkanın şu anlar bazarlarda we supermarketlerde satuwda peýda bolup başlandygyny aýdýarlar. Bazarlarda ýumurtka adam başyna 30 sanasy 30 manatdan satylýar. Habarçymyz soňky aýlarda subsidiýelenen bahadan açyk satylan tawuk ýumurtkasynyň we etiniň häzirki gyçylygynyň ýylada arasynda aladalary artdyrýanlygyny sebäbi ondan ozalky ýyllarda bolan agyr azyk krizisini ýada salýanlygyny bildirdi.
Prezident Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soňra paýtagtda tawuk buýdy, tawuk ýumurtkasy, şeker Döwlet tarapynyň kesgitlenen bahadan ýylata köplenç bökdönçde satyldy. Häzir bolsa olar ýene-de gaýtadan gytaryp başlady. Azyk gymmatlaýar we beterleşmek tendensiýasy göze ilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda habarçymyz häzirki wagtda subsidiýelenen önümleriň sanawyna girýän haritlerden diňe şekeriň satuwda entek bardygyny we ony döwlet narhynyň ýagny 1 kilogrammy 7 manatdan satyn alyp bolýandygyny aýdýar. Soňky aýlarda ýurtda un we çörek gyçylygy güýçlenipdi. Welaýetlerde her aý adam başyna 5 kilogramdan hasaplanýan un paý birine saýlap satylmady. Aşgabatda bolsa şu aýyň başynda döwlet dukanlarynyň ençemesinde ýylata içi bitli we gurçukly un satyldy. Hatta sevda resmileri de alıcılara onu asla iyimizliği maslahat verdiler ve iyimeğe yaramlı olmadık onu satmak varadı özlerine yolbaşçılarının buyruk belirlerine ettiler. Paýtagtda azyk üçinçiligi ýurdun beýleki ýerleri bilen deňeşdirilende ganymat hasaplanýar. Hatda Aşgabatyň golaýyndaky Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin paýtagtda barmaly bolýarlar. Şeýlede paýtagtyň hut etegiňde ýerleşýän owgullarda döwlet dukanlarynda subsidiýelenen azyk önümleri we adam başyna her aýda berilmeli un paý satylanda olaryň gapdalynan geçmeýän haritler ýüklenýär. Soňky aýlarda azyk ýetmezçiligi ýylatyň nägilelikli çykyşlaryna sebäp boldy. Awgustyň başynda türkmen başyda ýüzlerçe adam azyk gyçylygyna garşy protesto çykyp, fevraldan beri un ýağ ýaly azyk paýlarynyň berilmeýändigini açyk nägilelik bildirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistany 2025-nji ýyl içinde temäkiden dowla azat etmegi wada berýän türkmen häkimetleri bu ugurda diňe çilimiň sowdasyny ýiti çäklendirmek, salgytlary artdyrmak, çilimkeşlere basış etmek ýaly gadagyn edici düzgünleri amal edýärler. Türkmen hökümetiniň bir taraply görnüşdäki bu tagallalarynyň arasynda temäki önümlerine bolan garaşlylygy azaltmak boýunça çäreler, çilimi alternatiwalar, maslahat we himayat beriş merkezleri göze ilmeýär. Xabarçılarımız Türkmen ritmiylerinin temmekini azaltmak vaadalarının kağıt yüzünde qalyandığını, ardan çilim gözlüğünde dükkanlara aylanyan adamların kemelmeyendiğini, hatta ulu klas mektep okuwçylarynyň arasynda hem çilimkeşliğin köpelýändigini bellýärler. Bu günler yurdun devlet dükkanlarında bir kutusu 55 manattan bahalanyan çilim satuvda var. Hususiyetçilerde İran'dan ve Özbekistan'dan getirilen has kovu hilli çilimler 60-80 manat ağırlığında satılyar. Emma çilim indigini koyup bilmeyen rayetlerin köpüsü devam edyan ağır iktisadi krizi sebäpli bu nırhların özlerine illetirli deldigine aydarlar.
Menin aylığım 1500 manat iqtisadi krizi sebäpli gündelik çörögümiz alada bolup duran mahalli her gün çilime ortaça 100 manat harçlap bilmeýärin. Emma bu endigi ýeke başyma hem goýmagy başarmaýarın. Resmiýetleriň senin çekýän jepaň bilen işleri ýok olaryň bar bilýäni gadagan etmek.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi bellädi. Ol bu ýagdaýlarda aglaby çilimkeşleriň her dürli Quran otlardan ýasalan ilad arasynda türkmen çilimi atlandyrylan öýnümi satyn almagy taýlaýandyklaryny bellädi.
Hususi dükkanlarda çilim görünüşlü bu önümün birinin bahası bir manat. Doğrusu onun içine haysi otların garılanlığını bilmeyerin. Ama onun acımtık tağımı var. Onun tüstesi hem katı üskürdiyar, başın aylayar. Ama başka lacım yok. Eğer de hakimiyetler bu indikten saplanmak için şartları göreden olsa da höves edip çilim keşlikten saplanardım. Yöne hedirki yağdaylarda 30 yıllık indigimi yeke başıma tarsa koyup bilmeyerin.
Deyip 50 yaşlarının ortasındaki bilim işgari gurrun verdi. Lukmanlar nevelli otlardan öy şertlerinde yasalan bu önümün sonu bilen ağır sağlık yağdaylarının dörüdüp bilecektiğini duyduryarlar. Havarçimizin sökbettes bulan medicini işgari, Türkmen çilimi değil yani sebeple öykün nesazlığı, sol sağında sarı getirme, inçi keseliyali nehuslukları yoluyan adamların köpelyendiğini aytdi.
Bu yasama çilimler hususi dükkanlarda, bazarlarda açık satılar arasaçılık ve kesellerin önüne alış kullukları hem onların düzümünü bağırlayacak, selcercek bulup azara kalmayarlar. Kolayda 2 yıl çemesi bu önümü çeken bir rayet, öykün boşluğundaki ağırlar sebepli keselhana yüz tuttu. Bağırlıkta onun öykünde en çime garı tegmillerin emeli gelenliği anıklandı. Onda sarı getirme hem dörep başlaptır. Lukman hükmünde neymediği belli olmadık bu önümlerden kaça durmağı maslahat beriyarın. Onun da ağır sağlık neticeleri olup biler.
Deyip anonimlik şertinde gurulasan Lukman belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca yurdun sağlık ministerliğinden, sevda edarlarından komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimetleri Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda övürmek boyunca 2022-2025 yıllar için milli maksatnama tasdikladılar. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlığı koruş kurumasının temmeka karşı görüşmeyen çarçuvalı konvensiyasına kusulmağı bilen yurtta çilim sevdasına karşı durlu çeklendirmeler girdilip başlandı. 2016 yılın martında temmeka önümlerini Türkmenistan'ın çeğine getirmeyen ve sevdasını amala asırman tertibi hakkında karar kabul edildi. Muna layıklıktı. Karamağındaki idari görünüşlü tarapların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amala asırmağı, seyled olorun resmi bölük satu bakalarını kesitlemeğe, dine Türkmenistan'ın sevda ve dasarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğine ihtiyar verildi. Kararın kabul edilmeğinin izyanı, 2016 yılda devlet dükkanlarında ortaça 3 manattan satılan çilimlerin bakası, sonki yılların devamında bir neçe isse kımmatladı. Seylede yurdun devlet dükkanlarında çilimin satuvi vaqtal-vaqtal çäklendirildi. Munun bilen bir vaqtda hususi eýçilikdäki dükkanlaryň köpüsinde çilimin aça-açan sewdasy dowam edýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlewi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. Ukrayn harbylar geçen hepde Ortiyetin Qara Deniz flotunun baş edarasyna edilen raketa hüjümine 30-dan gowrak deniz sapseri we olaryň ýokary derejeli serkerdesini öldürenligini öňe sürdi. Paýdalanýanlar badawat täsir bolmady we Ortiyet 22-nji sentýabrda Krymyň Sevastopol portuna edilen hüjümde ölenleriň sanyny has ad edip görkezdi. Ýöne harby deniz güýçlerinin baş edarasyna urulan zarbanyň öri Ukrayn güýçlerinin Rus gemileri we Qara deňiz deskalaryna barha köpelýän dyzmaç hüjümlerinin soňkusy bolup günwatar hünärmenleriniň pikirçe bu hüjümler Russiýanyň sewtdäki harby deňiz operasiýalaryny düýüpli çäklendirip biler. Ukrainanın yürüyt operasyalar uyuşlarının 28. sentyarda təli mağlumatlara sarılanıp çap edin beyanatının aydılmağına göre, düşmanın yürüyt operasyi neticesinde çeken yetkileri varadak təli mağlumatlar Sevastopol binasına geri vuran kanatlı raketaların 34 afsiyer soltanını flot serkerdesini öldüren onun ağzının 105 adamı yaralanın saklamağı esas veriyor. Bu raketaların Britanya'da Fransız raketası bolun olmağının ihtimalı saklanýar. Ukrainanyň çap eden beýanatyny öldürilenligi öňe sürilýän harby deňiz serkerdesiniň ady agdalmady. Gara deňiz flotunyň häzirki ýokary derejeli ofisieri admiral Viktor Sokolow bolup durýar. 22-nji sentýabr hüjümi goloýda dronlaryň düşüren wideolaryny we hemra suratlaryny şekillendirilip Sevastopolyň esasy deňiz gemawatly işgärhanasyny 9 gün olal urulan raketa darbasının iyiyanına kavat geldi. Gemi deskasını becerleyen iki gemi, desant gemisi ve dizelle işleyen suatsı gemi, urulan darba neticesinde ya doğru veyran edildi ya da düyüklü ziyan gördü deyilip biliniyor. Kuryer'daki gemi deskasına hem ziyan yeten bulmağı mümkün. Bir Rusya'nın deniz gemilerini saklamak ve avatlamak mümkünçülüğünü çeklendirir. Bu hücumda Rus harbi deniz işgarlarının onlarçası öldü deyip Ukrayna resmiler aittiler. Ama bu aydilyanlar tasdiklanılmadı. Öz Qara deniz flotu Rusya'nın 2022 yılın fevral ayına başlayan çoğusundan bir neçek hepte son Qark koloniyada bile uyarı batırılan Ukrayna Rus gemilerine karşı bundan başka da düyüklü hücumları amal asırdı. 2022 yılın aprelinde Qara deniz flotunun flagmaniyada önbaşısı dolandırılan raketa kreyzeri Moskva Krym'in günvatarındaki Odessa portunun gün ortasında urulup qark bolly. Ukrayna resmiler son bu hücumda gemä karşı ulanılan raketaların kämilleştirilen Neptun'un ulanılanlığını aittiler. Bu Rusya'nın harbi deniz güyüşler için ulu bir avrayçılık kollu ve hasaplamaları uğra ölen denizçilerin sahanı takminan 24'ten yüzler çadıma çenli deyilip çak ediliyor. Rusya'nın korunmak ministerliği sonuna bir denizçinin ölenliğini 27 adamın olsa dereksiz yetenliğini aitti. Köp bilermen bu sahanları ananlarızı kasaplamaya. Şehri de Ukrayna'nın prezidenti 25. sentyarda bir yurdun abasada öndürülen Abrams tanıklarının ilkinci tapkırını alanlığına aitti. Serkerdeler bu tanıkların devam edeyen karşılıklı hücumi has güçlendirmeğine umut bağlayarlar. Ama tanıkların gelip oğuşanlığı varadaki havar karasız yağdayda tasdiklanmadı. Amerika'nın Birleşen Ştaatları Ukrayna cem 31 tane Sögoş tankının iyi verilecektiğini aitti. Washington, Abrams tanıklarının ulanmak için ok derinin hem iyi verilecektiğini aitti. Rusya, hususanlı Günörtü Adiyası ve Mikolaev sevdiler. Ukrayna'nın gallı eksport edeyen infrastrukturasını nişana alıp Ukrayna topraklarını uğrayan hova darbalarını güçlendirdi. Rusya'nın iyul ayını BMK'nın ağrıçılık etmeğine bağlaşılan ve Kiev'e deniz arkalı deniz atmağı mümkünçülük veren şertnameden çıkmağına karamazdan Ukrayna gallı eksportını kaytadan yola koydu. Öten akşam İzmail Lever port deskasına uğrulan hova darbası iki adamı yaraladı ve infrastruktura ziyan yetirtti. Sevit hakimi 26. sentyarda telegramda etti. Ukrayna koşunu Rusya'nın İran'ın öndürülen dronların 38 sansını uçuranlığını onların 26 sansının urulup yıkılanlığını haber verdi. Rus raketalarının ve pilotsuz uçurlarının bir günün Adessa'nın port sevitine eden hücümünü dayanan marlarına ulu ziyan etti. Ukraina hem özgedeginde diňe bir Sevastopol'da däl, hem şäheriň demirgalynyndaky belbek howa meýdançasyna edýän howa hüjümlerini hem güýçlendirdi. Şeýle de Ukraina Russiýanyň içinde ýerleşýän ýerleri nişana aldy. Belgorod syýetiniň gubernatory ýurdun howa gorugynyň 25-nji sentýabrda öz ýolbaşçylyk edýän oblastyna edilen köpçülükleriň hüjümde 7 sany Ukrain pilotsy uçagyny uranyna aýtdy. Bu hüjümlerde ejir çekenleri barada habar berilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.